Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 18-nji oktýabrda Gaza dolanak bir hastahanada ýüzlerçe adamy öldüren partlamanyň Israil tarapynyň amala aşyrylana meňzemeýändigini aýtdy. Meniň gören zatlarymyň esasyny bu sizler beýlik topar tarapynyň edilene meňzeýär diýip Biden duşuşukdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu aýtdy. Ýöne partlama nämeniň sebäp bolanyny bilmeýän bir topar adam bar diýip Biden aýtdy. Hamas tarapynyň dolandyrylýan Gazanyň saglyk ministrligi Israil howa zarbasynyň weýrançlygy sebäp bolanyny aýtdy. Israil harbylary öz gatnaşygyny ret etdi we beýleki bir jeňçi toparynyň Palestinalı İslamçy Jihad toparynyň ýalňyş oda açylan raketasyny aýpladý. Ol gurumu hem jogapkärçiligi ret etdi. Israil harbylary Gazanyň şehir hastahanasyna 17-nji oktýabrda ýüzlerçe adamy öldüren partlama gatnaşygyny ret edip bu partlama ýalňyş oda açylan Palestin raketasynyň sebäp bolanyny aýtdy. Gazada Hamas tarapynyň dolandyrylýan saglyk ministrligi Israil howa zarbasynyň partlama getirip aglaba bölegi dowam edýän Israil hüjüminden pena gödleýän adamlardan ibaret bolan 500 çemet adamyň öldürilendigini aýtdy. Ýöne Israil harbylary wakanyň bolan wagtynda Palestinalı jeňçileriň keselhananyň goluny köp sanly raketalar atanyklaryny aýtdy. Taraplaryň hiç haýtynyň öňe türýän wersiýalary badawa tasdiklanyp bilinmedi. ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Israila we Iordaniýa amala aşyrýan 10-njy hem 10-njy sapary 17-nji oktýabrda Gazadaky bir hastahanada bolup geçen we ýüzlerçe Palestinalynyň ölümine getiren partlamadan soňra hastaçyl sürmüşdi. Palestin häkimetleri partlamadan Israil harbylarynyň jogapkärdigini aýtdy. Israil harbylary özleriniň anklavada dowam etdirýän köpçülükleriň bombalamalarynyň arasynda bolup geçen partlama öz gatnaşygyny ret etdi. Palestin prezidenti Mahmud Abbas partlamadan soň Biden bilen geçirilmegi meýilleşdirilen duşuşugy goýup bolsun etdi. Soňra Iordaniýanyň paşasy Abdullah Misir we Palestin liderlerini Biden bilen duşurmagy göz öňünde tutan sammiti tutuşlugyny goýup bolsun etdi. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy Hamasyň hüjümini we Asudur aýatlara garşy zorluklaryň ählisini ýadgyrjak Gaza çölügi boýunça ses berer. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi 18-nji oktýabrda ilki başda Hamas tarapynyň Israiliň üstüne edilen aýlygy terror hücumlarını, şelide asudur ayetlere karşı zorlukların ehlisini yazgaran, hem de Gazadaki milyonlarca adama ingen zirur bulan insanperver yardımların eltilip berilmeyene çağırayan rezolüsyo boyunca ses verer. Brazilya tarapından himayet edilen çözgüdün nuskosunun sözleri boyunca gepleşikler devam etdi ve sese koyulacak çözgüdün ahırkı versiyası 17. oktyabr günü giyici akşama çeni heniz çap edilmenini. Bu ses verişlik gengeşin 16. oktyabrda Rusya tarapından Hamas ağzalmazdan tayarlanılıp Asudur ayetleri karşı zorluğu ve terrorçuluğu yazgaran hem de insanperver yaraşığı çağıran çözgüdü ret etmeğinin izyanı geçirilir. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti İsrail-Hamas krizisi boyunca dımışlığı saklayar. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ne zorluğu yazgarıp ne de tarafları saklanmağı çağırıp biyanat çap etti. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri yakın ünlü orada olup geçen gağını çakmışlıkları var adı haber vermeyer.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölgüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar, email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 17-nji oktýabrda öýlen sagat 4:10-larça türkmen migranty, şol sanda aktivistler dardurdylyp Stambuldan Türkmenistana deportasiýa edildi diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berdi. Maglumaty laýyklykda mundan öň Tuzla deportasiýa merkezinde saklanýan 100 töweregi türkmen raýaty 3 awtobus bilen Stambuldaky türkmen konsulluguna alınıp barylypdyr. Ol ýerde olaryň barmak izleri alınıp Türkmenistana gaýdyp barmak üçin wagtlaýyn pasportlary gol çekdirilipdir hemde deportasiýa merkezine uradylypdyr. Neşirin bellemegine öre, 100 adımdan 30 töwereginde dokument bolmandyrga alanlaryň pasportlary gutarypdyr we Türkiýede ýaşamagy ýa-da işlemäge ruhsat berýän resmi namalary bolmandyr. Maglumaty öre, deportasiýa edilenleriň arasynda Serdar Durduliýew hem bolupdyr. Ol wiza düzgünligini bozanlygy üçin 6 sentýabrda Stambulda tutsak edipdi. Türkmenistanyň kronikasy ozalky maglumatynda Durduliyewiň 15-nji oktýabrda Tuzla deportasiýa merkezine geçirilendigini habar beripdi. Habarda bu adamyň ýakyn wagtda watanyna deportasiýa edilip bilinjekdigi we onuň aklawçy soraýandygyny ýazypdy. Maglumaty öre Serdar Durduliyewiň aklawçylarynyň biri 16-njy oktýabrda akşam onuň ýanyna barmagy synanşypdyr. Ýöne oňa suwut işendik taýyndal belki ertir ýa-da ondan soňky gün öz müşterisini görüp biljekdigi aýdylypdyr. Neşir tutsa edilen wagty ýaşama üçin ihtiýarnamasy bolan Durduliyew awatynda kanunyň bozulandygyny belläp, oňa Türkiýede ýaşamaga ruhsatyň ýatyrylmagy barada polisiýa tarapyndan aýdylandygyny, emma bu habaryň adama şahsy ýa-da aklawçynyň üstü bilen ýetirilmelidigini aklawçylara salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmeleri Durduliyewiň ýaşama üçin ihtiýarnamasynyň duýdansyz oňa düşündürüş berilmezden ýatyrylandygyny habar berdiler. Durduliyew bilen tanış çeşmeler onuň Türkiýede galma üçin ruhsatdan mahrum edilmeginiň we soň deportasiýa edilmeginiň sebäbini sosial ulamlarda eden çykyşlary we Türkmen hökümetini tanqid etmek bilen baglaşdyrýarlar. Durduliyewiň deportasiýa edilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň aklawçylaryň kömeginden mahrum edilip Türkmenistan'a iyi verilmek olan bağlı vakaların yeni biri oldu. Sentyabr ayında başka bir Türkmen migranti Maksat Baymuradov Türkiye'den deportasi edildi. Türkmen Helsinki Fondu'nun maglumatına göre 31. Avgusta tutsak edilen Baymuradov administratif sudun kararı bilen 11. Sentyabr'da vatanına deportasi ediliptir. Bu arada onun aklavçılarına 19. Sentyabr'da haber veriliptir. Türkmen Helsinki Fondu Baymuradov'un aklavçılarının en çimedek eden resmi yüzlenmelerine cevap alıp bilmeyenliğini we 8-nji sentýabrda aklawçylaryň deportasiýa merkezinde Baýmyradowy baryp göründüklerini hem de onuň wizasynyň biqanun ýatyrylmagyndan şikayet edip, deportasiýa edilmeginiň öňüni almak üçin ähli resmi namalary doldurulmagyny belläp geçer. Türkiýede tutsak edilen Türkmenistanyň ýene bir raýaty Farhat Meýmanguliýewiň ykbaly nämälim galýar. Ol may aýynda tutsak edilenden soň Stambulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi we şondan bäri onuň ykbaly belli däl. Farhat Durduliyew ady bilen çykyş eden YouTube blogçysy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. Bu aralykda Tumsyň ortalaryndan Türkiýede daşary ýurtlara garşy görülmeş edilmedik reýtler başlandy. Soň aýlarda birnäçe miň türkmen raýaty watanyna deportasiýa edildi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarından ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň köpelendigini synlasa bolýar. Munyň bilen bagly şu günlerde Sewitin wiza we terjimeçilik merkezlerinde Green Card lotereýasy üçin anketa doldurtmak isleýän adamlar göz görtele artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenabat şäherindäki wiza we terjimeçilik merkezlerine ýüzlenip, ingliz dilindäki anketany doldurtmak isleýän adam juda köp. Olaryň arasında erkekler we zenanlar bar. Ýöne umum manalanyňda erkekleriň sanynyň has köpdigini synlasa bolýar diýip habarçymyz bellidi. ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde ýaşyl kart lotereýasy diýilýän programma arkaly beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumyny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir ýedek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ingliz dilindäki ýörite anketany onlaýn görnüşde doldurup iýer. Yerlere. İngiliz dilini gowy bilmeýän ýa-da İngiliz dilinin derejesi pes bolan köp adam anketalary doldurmak üçin wiza we terjimeçilik merkezleriniň hyzmatlarından peýdalanýar.
Raýatlar öz ýany bilen biometriki pasportyny, suratyny eltýär. Şeýle-de şol merkezlerde anketadaky soraglara jogap ýazdyryp, olary doldurdýarlar we hasaba goýdurdýarlar. Raýatlaryň her biri bu hyzmat üçin 300 manat töleýär. Anketalary doldurup bermek hyzmaty noýabryň 5-nji çenli dowam edýär.
deyip haberçimiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä Green Card lotereyasyna isleg bildiren raýatlaryň köpelmegine ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen bir hatarda lotereyanyň soňky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany utuş gadanan türkmenleriň arasynda sewit ilatynyň köp bolmagy hem täsir edipdir. Bu agyr ykdysady we durmuş şertlerinden çykalygy gözleýän raýatlar üçin umyt döretdi. Adamlar daş töweregindäki tanışlarının utuş gadanandygyny eşiden soň bu umydyň hasyl bolmak ehtimallygynyň ýokurdygyny göze ýetirip başladylar diýip anketa doldurtmak üçin Visa merkezine baran bir türkmen awatly anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä lotereýanyň soňky netijeleri şol utuş gadanan türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende adamdan 14 esse artandygyny görkezýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gadanan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 adama deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezji 1313 adama barabar boldy. Bu geçen ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende iki eseden hem köpdür. Türkmenistan'da Green Card lotereyasına gıdıklanma bildiriyenlerin gözü görtülü artandığı barıda adatlığın habarçıları avgust ayında hem mağlumat beriptiler. Habarçılarımız şonda oların arasında dini işsizlikten kösönyen rahatların del, eyse devlet idare kerhanalarında işleyen yukarı dereceli hünermenlerin hem bardağını aydıptılar. Türkmenistanların ençemesi özlerinin lotereya gıdıklanma bildirmekine yurtta devam edeyen yıtı ıksandı kıyınçılıklar bilen bir hatarda hakimiyetlerin siyasi ıktisadi ve sosyal basışlarının barha artmağının hem sebep bolyandığını gurrun beripti. Türkmenistan'da indi 6 yıl çemesi vaqt veri devam ediyen yeti ıktisadi kıyınçılıkların giyin eyran işsizliğinin arasında köp rayet kazanç ve yaşamak için başka yurtlara gitmeye çalışıyor. Türkiye, Rusya, Birleşen Arap Emirlikleri bu yurtların başında geliyor. Yönü son 1 yılın devamında Türkmenlerin Türkiye'de kazanç mümkünçülüğü hem yeti çeklendirildi. Bunu Türkiye'nin 2022 yılın sentyabrında aşavanın talavı esasında bu yurda baryan Türkmenistanlar üçin viza düzgününü giyirizmeyi ve Şuylun Tomsundan beri bu yurtta bir kanun migrantlara karşı geçirilen reytlerin çağında Türkmen migrantlarının köpçülükleyin zor bilen departasiya edilmeyinin yığcamlaşmağı sebep oldu. Bu yağda Rusya Federasyasına işlemeye gidiyen ya da gidecek olayan rahatların hem köpülmeğine getirdi.
Adamlar ortaya gitmek için ulu çıktı cediyarlar, prosentine pul kardalyarlar.
Deyip habarçıymız oktyabrın başında gurrun berdi. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve giyin eyran işsizliği resmi derecede boyun almayan Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'ın rahatlığına kavul edilen ya da yurtta yaşamağa ıhtiyarnama alan daşarı yurtluların sahanı baradaki mağlumatları vaqtal vaqtal ıhlan ediyarlar. Yönü olur daşarı yurtları işlemeğe ya hemişelik yaşamağa gidiyen Türkmen rahatlarının sahanı ve olorun näme sebäpden bu netije gelýändigi hakda mesele gozamaýarlary.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
GPN Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 5 ýyl mundan ozal ulanylmagy berilen Türkmenabat halkary howa menzili içerki gatnawlar bilen bir hatarda üstaşyr halkary uçurlara tehniki hyzmat ediş mümkinçiliklerini höderleýän mahaly, hinizem gonalgolaryň golaýnak ýanygyç üpçünçülük beketleriniň işe girdirmegine garaşýar. Türkmen metbuaty Gürjistanyň Gyozki Airlines aviakompaniýasynyň ýük uçurynyň 13-nji oktýabrda Türkmenabat halkary howa menziline ilkinji ýük uçuş Namal asranyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu uçuryň Pekinden gelip gonanlygyny hem de tehniki hyzmatlar we uçur ýanygyjy bilen üpçün edilendigini aýdýarlar. Yunan Hova Mendelinin hünermeler 2018-ci ilde ulan olmağı verilen Tədai raportun uçorlara niyetlenen yanıgıç bekedinin henidem dolu işe girdilmenini, uçorlara zirur ulan yanıgıcın henidem Tədai Hova Mendelinin 28 kilometr tüvürüge aradaşlıkta yerleşen Könay raporttan daşalyanlığına idiyarlar. Devlet metbuatı mundan odal Tədai Hova Mendelinin işe girdilmenini Türkmenistan'ın beyik yüpök yorunun esası ulu geçelgelerinin birine övrülmeğine nobottaki misal hükmünü mahavattan durupdi. Azatlık radyosunun hava Barçları ve çeşmeleri Türkmenabad Hova Mendelinin heniyiz tamamlanmadık yanıgıç üpçünçülük tesgatının tövürevindeki meseleleri bir yıldan qorak vaqt ver qozgap gelyerler. Yeri transport tesgatının kuruluşuk işlerini yerli günnoğdu xutut kampanyası yerine yetirdi. Azatlık radyosunun çeşmeleri Tədai Hova Mendelinin halkara yükuloğlarına tehniki hizmet vermegin hem de uçur yanıgıcı bilen üpçün etmegin hazır kişertlerdi kıyınçılık töre diyenliğine idiyarlar. Uçuşun öngü sürüsünü uçurlara yanıgıç koyuluyar. Türkmenabad halkara Hova Mendelinin hünermelerine göre uçuş konuş zoologlarının koloyuna yanıgıç beketleri kurulup bu beketlerden uçur konulgatını çeni yerin aşağından yanıgıç geçirici turbolar çekiliptir. Yine beketten turboları yanıgıç ivriyen basış nasosları oturdulmanlar. Şunun için uçurlara derur olan yanıgıç heregedeginle yanıgıç daşayıcı yük ulogları arkalı onlarca kilometre uzaklıkta yerleşen Könay raporttan daşalyar.
Yük uçurları has köp yanıgıç talep ediyor. Yanıgıç taşıyıcı yük ulogları Tədai aeroportu bir neçe gedek katnamalı olya. Şeylelikte vaqtı çäkli olan uçorlara teknik taýdan hyzmat etmek üçin zerur olan vaqt hem uzayar. Uçorlar aeroportdaki beketler arkaly yanıgıç bilen öpçün edilse has howpsuz bolýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň halkara howa mendirindäki çeşmeler aýdýar. Günnoğdu Xusus Kerhanası 2021-ci ilin tomtunu Kerki Xalqarı Hova Mendelinin kuruluşuğunu tamamlap, bunun iyidiyani Cebel Aeroportunun kuruluşuğuna girişdi. Yine Türkmenabad Aeroportunun yanıgıç nasosları heniyiz kurnolmayar. Adatlığın çeşmeleri bu nasosların bakasının gımmatlığını ve daşarı yurt devletlerinden satın alınmalıdığını aydiyarlar. Meylnama layıklıkta ilk başta heniyiz işe girdirmedik yanıgıç beketlerini Xalqarı Hova Mendelinin 2 yıllık kepiyyilik mühletinin devamını kurnamak göz önüne tutulupdır. Yine aradan 5 yıl geçen Çinliğine aramadan Hova Mendelinin yanıgıç beketleri tədi nasosları qaraşyar. Türkmenabad halkara Hova Mendelinin kuruluşu ilki başta 2013-cü ilde Ukrayna'nın Altcom kampanyasına ınanıldı. Şol yılın fevralını Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov, Ukrayna'nın Şolvatkı prezidenti Viktor Yanukovic bilen birlikte Türkmenabad halkara Hova Mendelinin düğbünü tutmak davarasına katnaşdı. Yine sonra bu defkanın kuruluşu işleri yerli kerhana geçirildi. Türkmenistan 2010-cu ilde Türkmenbaş halkara Hova Mendeli, 2016-cı ilde Laçın şekilli tədi Aşgabat halkara Hova Mendeli, 2018-cü ilde Türkmenabad halkara Hova Mendeli, 2021-ci ilde Kerk Hova Mendeli işe girildi. Hedir kvotta Balkan Ulanitinin Cevel Şehir Çetini tədi aeroportun kuruluşu devam ediyar. Yurdun Hova Mendelleri ve Türkmenistan avya kampanyası Türkmeni Hova Yolları agentliği tarafından dolandırılıyar. Türkmenistan'ın hükümeti tədi transport defkarlarının yurdu mühüm halkara ulov geçilgesini uğrayanlığına aidiyar. Yönü Türkmenistan'ın olmağı birliyen tədi defkarlar köprenç dolu kuvatına ulanılmayar. Üstesine ödünün dünyada ve sevitte mühüm ulov üstaşlar geçilgesine uğurlanıgını. Hem de açık kapılar siyasetini alıp bariyanlığına aidiyan Türkmenistan yapıklıkta ve halkara arenasına öde ödünü üzgünleştirmekte tanılıyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиоси. Өйіңізді сағылық корматылың лейзілер. Эфирді халқары темасы білен мен Йогсуна Нұрван. Русия өтін ағышам Запорижияны бір нәсі ракета білен нысана арлы. Олырың үйірі Украинаның күн ортасындағы яшайыз сайларының бейіріне дегіп, бір нәсі адамын өлмегініңі яраланмағына себеп болды деп, Севіт хәкіметлері 18-ші октябрьда хабар берділәр. Президент Владимир Зеленский бұл хүжімі ялғарды ве рус террорчылығы хөкман Yok kolmalıydı. Sevit kakimi Yuri Malaska, Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'na veren interviusunu uçara karşı S-300 raketası bilen urulan binada iki adamın ölenliğini, üç adamın direksiz yitenliğini, yine üç adamın yaralananlığına etti. Partlama yaşayış sahinin 3. 4. ve 5. katını yıktı deyip İçeri İşler Ministerliği Facebook'ta veren beyanatını etti ve bu yerden 50 töwerek ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Resmiler bu ýyna düýüpli ziýan ýetendigini we onuň ýykylma köpüniň bardygyny aýtdylar. Terrorçylar şäheri, infrastruktura, ýaşaýyş saýyny, adaty 5 gatly bina raketa hüjümine diye 8 kwartira ýykyldy. Ol ýerde ölen we yaralanan adamlar bar. Harabalygyň aşagyny galanlaryň hem bolmagy mümkin. Gysgyr kömekke halat edişi işleri dowam edýär diýip Zelenski Facebook'da yazdy. Bir terrorçuluk döwletiniň adalatly jogapkärçiligi çekilmek üçin ähli wady eder. Rus terrorçuluğu ýitirim bolmaly Zelenski aýtdy. Malaşka Adat Europa Adatlyk Radiosyna urulan darbanyň anyk garwy maksadynyň bolmanlygyny aýtdy. Gady berse, bu goloýda ne möhüm infrastruktura, ne de garwy deskalar bar. Bu şehir merkezi, adaty adam ömrünün dogam edýän ýeri, hususan näme üçin bu jaýyň urulanlygy belli däldip olaýtdy. Orsiýetiň uran zarbalary soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainanyň günortasynda hem 2 adamyň ölümine sebäp boldy. Olaryň biri günortadaky Herson sewtinde beýleki Dnipro şäheriniň goloýyna öldürildi. Howa hüjüm maradaky duýduruşlar Dnipropetrovsk, Herson we Mykolaýew sewtlerinde hem ygran edildi. Russiýa Ukraina şäherlerini ýygyderli howa zarbalaryna topoklaryna tutup parahat adamlary öldürmek, yaralamak bilen meşgullanýar. Raýat we energiýa infrastrukturasyna uly ziýan ýetirýär. Günnogor Donetsk sewtinde Rus güýçleriniň öýüni topa tutmagy netijesinde Netalowo obasynda bir raýat öldürildi diýip yerli häkimetler aýtdy. Mundan başga Ukraina häkimetleri Demirgalyk Günnogor Harkow sewtinde bir traktorly adamyň ýere gömülen minanyň partlamagy netijesinde wepat bolanyny aýtdylar. Şu aralykda Russiýa öz güýçleriniň öten agşam Kursk we Belgorod sewtlerine şeýlede basylyp alynan Kryma hüjüm eden 28 pilotsuz uçary urup kaçyranlygyny aýtdy. Gorunmak ministerligi Kremin yokorunda 10 pilotsuz uçurun yok edilendiğini aytti. Kursk sevtinin hakimi Roman Starov öz sevtinine Rusya'nın hova gorunun 12 tane pilotsuz uçuru urup yıkanlığını aytti. Belgorod sevtinin guvernatori Vyacheslav Gratkov telegramda Rusya'nın hova gorunun 6 tane pilotsuz uçuru yok edilendiğini aytti. Olki çürpidanın bolmanlığını hem sözüne koştu. Ukrayna Rusya'nın karasız yaldayda tasdiklenip bilinmeyen xabarlar vardı, hiç bir düşünürüş vermedi. Zelenski 17. oktyabrda Ukrayna koşununun Rusya'nın 9 tane harbi dikçörünü, ok yarak ambarını ve hova korunç ulgomunu yok edenliğine aitti. Ol öten akşam edilen hücumlarda Abbasada öndürülen koşun taktik raketa ulgomunun ulanlığını hem sözüne koştu. 17. oktyabrda urulan raketa darbaları günortadaki Zaporijje sewtinin Berdyansk'taki hova meydançasına, günnogorda Luhansk hova meydançasına, Kharkovda Rusya'nın basıp alan yerlerine barıp düştü. Sögüş meydanını Ukrayna'nın baş stabının 18. oktyabrdaki hasabatına göre Ukrayna güýçleri tutuş front boyunca 69 tane yakın aralık sögüşüne katnaşdy. Donetskin demirgalgynyna günnogordaki Avdiivka şäherinin Oroğunu, Rus güýçleriniň soňky bir näçe günni öňe süýşmäge çalyşýan yerlerini agyr söwüşler boldy. Şeýlede Ukraina güýçleri Rus goşunlarynyň Donetskdäki Bahmut, Şahtar urunaky hüjümlerini ýerine serpikdirdi. Avdiivkanyň harby administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabas 18-nji oktýabrda Ukrainanyň telewideniýesine beren interwýusynda Avdiivka edilen Rus hüjüminiň geçen ýylyň fevral aýyna başlanan uruşdan ýar edilen iň uly hüjüm boranlygyny aýtdy. Emma Barabas, Rus güýçlerinin Avdiivka garşy 10-njy oktýabrda başlan hüjümünden bäri ok däýerleriniň gutaran bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Atylýan topoklary adaly, urulýan raketalar bassa adaly. Hatta biziň pozisiýamyzda hem az hüjüm edilýär diýip olaýtdy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.